Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, apreiškimo knyga. Penktojo skyriaus tema yra tesinys temos, kurią mes nagrinėjome ir ketvirtajame skyriuje, tai yra Bažnyčia danguje su Kristumi. Po maldos mes su jumis pradėsime apžvalgą temos dalies Kristus, liūtas ir avinėlis. Dangiškasis tėve, mes dėkojame, kad šį vakarą vėl mūsų akis gali būti nukreiptos į tave, į aukštybės, iš kurios mes gauname malonę po malonės. Dėkojam, kad iš tavo didelės meilės ir rūpesčio šiandien galime gyventi šioje kūrinijoje ir mes tikintieji mėgautis artimą draugystę su tavimi. Dėkojame, kad nepalikai mūsų be žinių apie save ir apreiškiai mums save šventajame žodyje. Ir dėkojame, kad tik tai to žodžio, tavo dvasios pagalba mes galime ir šį vakarą keliauti į tavo išminties lobynus, pasinerti juos ir semti taip kiekvienam kūriniui reikalingos išminties. Meldžiame, kad šį vakarą tavo dvasia padėtų mums suprasti šią pranašystės knygą, kurią tu pavedėjai užrašyti savo ištikimam liudytojui apaštului Jonui. Tu meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi Kristus, liūtas ir avinėlis. Tuomet vienas vyresnysis man tarė: neverk, štai nugalėjo liūtas iš Judo giminės, Dovido atžala. Jis atvers knygą ir septynis jos antspaudus. Apreiškimo knygos penktos skyriaus penktą eilutę. Aš šią eilutę išverčiau taip. Ir vienas tarp vyresniųjų man pasakė: neraudok, štai liūtas iš Judo giminės, Dovido šaknis, nugalėjo, kad atvertų knygą ir septynis jos antspaudus. Akivaizdu, kad Jonui galėjo atsakyti bet kuris iš vyresniųjų, nes jie buvo dvasiškai apšviesti. Manau, jog tai dar sykį įrodo, jog 24 vyresnieji buvo bažnyčios atstovai. Mat Evangelijos pagal Joną 15 skyriaus 15 eilutėje skaitome, kad viešpats Jėzus buvo sakęs saviesiems: jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką esu iš savo tėvų girdėjęs. Nuosavybės teisę į šią planetą turi vienintelis viešpats Jėzus Kristus. Jis atpirko ne vien jūs ir mane, bet ir žemę. Šioje pastraipoje minimi visi jo tarnavimai susiję su žeme. Posakis liūtas iš Judo giminės Kristus susieja su Judu, viena iš 12 Izraelio tautą sudariusių giminių. Pradžios knygos 49 skyriuje skaitome, kad prieš mirtį senelis Jokūbas pasišaukė 12 savo sūnų. Šiems susibūrus aplink jį, Jokūbas šitaip pranašavo apie Judą: Judas tarsi jaunas liūtas. Nuo grobio pakilai, mano sūnau. Jis priglunda, atsigula tarsi liūtas, tarsi žvėrių karalius. Kasgi galėtų drįsti jį prikelti? Skeptras nepaliks Judo, nei valdovo lazda, kolei neteis tas, kuriam tai priklauso. Tada jam turės paklusti tautos. Pradžios knygos 49 skyriaus 9-10 eilutės. Išpats Jėzus yra Judo giminės liūtas. Taip pat jis ir Dovido atžala arba, kaip verčia profesorius Algirdas Jurėnas, šaknis. Nuostabiame Samuelio antros knygos 7 skyriuje skaitome, kad sudarydamas sandorą su Dovidu, Dievas sakė: aš pakelsiu iš tavo giminystės linijos palikuonį, kuris valdys ne tik šią tautą, bet visą žemę. Viešpats Jėzus Kristus turi teisę valdyti, nes jis išpildo Senojo testamento laikų pranašystes apie pasaulio ateitį. Visos šios pranašystės bus išpildytos jam antrą kartą atėjus į žemę įsteigti savosios karalystės. Aš išvydau sosto ir keturių būtybių bei vyresniųjų viduryje avinėlį. Jis buvo tarytum nužudytas ir turėjo 7 ragus ir 7 akis, kurios yra 7 dievo dvasios siūstos į visą žemę. Apreiškimo knygos 5 skyriaus 6 eilutė. Jonas vis dar stebi šį reginį. Jis sako: aš išvydau, aš tai mačiau. Apaštalas rašo, kad matė avinėlį. Čia pavartotas mažybinis žodis, pažymintis jo švelnumą ir savanorišką pasiaukojimą. Izaijo knygos 53 skyriaus 7 eilutėje parašyta, kad Kristus buvo lyg avinėlis, vedamas pjauti, bet nepravėrė savo burnos, nepratarė nė žodžio. Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 29 eilutėje skaitome, kad jis buvo Dievo avinėlis, naikinantis pasaulio nuodėmes. Apaštalas Jonas rašo, kad jo matytas avinėlis buvo tarytum nužudytas. Toks apibūdinimas byloja apie atperkamąją, pasiaukojamą Kristaus mirtį. Čia akcentuojama tai, kad jis buvo žiauriai nužudytas. Kosto Burbulio parengtame Biblijos vertimų rinkinyje skaitome: būtybių bei vyresniųjų viduryje stovėjo avinėlis. Nors turėtų būti, stovi avinėlis. Tai liudija apie jo prisikėlimą. Jis daugiau nebesėdi Dievo dešinėje, bet eina į valdžią. Avinėlis ateina į žemę. Netrukus šią planetą sudebins didžiojo suspaudimo teismas. Žemėje jau siaučia vėjai. Frazė sosto viduryje rodo, jog viešpats Jėzus yra priešai sostą ir pasirengęs imtis teisaus teisėjo vaidmens. 7 ragai apibūdina absoliučią valdžią. Ragas simbolizuoja galybę. Plačiau apie tai skaitykite Danieliaus knygos 7-8 skyriuose. 7 akys byloja apie pažinimo pilnatvę, Kristus yra visagalis ir visažinis Dievas, veikiantis išminties ir pažinimo dvasios pilnatvėje. Kaip jau minėjau, viešpats Jėzus Kristus yra liūtas ir avinėlis. Pirmą kartą jis buvo atėjęs kaip avinėlis, o antrą kartą sugrįž kaip liūtas. Liūtas simbolizuoja jo galybę, o avinėlis romumą. Kaip liūtas jis valdovas, o kaip avinėlis gelbėtojas. Kaip liūtas jis teisėjas, o kaip avinėlis nuteistasis. Liūtas simbolizuoja dievų valdžią, o avinėlis dievų malonę. Jis priejo ir paėmė knygą iš soste sėdinčiojų dešinės. Apreiškimo knygos 5:7. Žodį paėmė teisingiau būtų versti paėmęs. Apaštalas Jonas matė, kaip didžiojo suspaudimo laikotarpiu viešpats Jėzus artinasi prie sosto. Prieš imdamas teisėjai valdyti pasaulį, jis teisė jį pagal teisumą. Nuo šiol jis nebėra bažnyčios užtarėjas, nes dabar bažnyčia su juo. Viešpats Jėzus Kristus imasi teisėjo vaidmens. Judėjimas šioje eilutėje labai reikšmingas. Kai jis paėmė knygą, 4 būtybės ir 24 vyresnieji parpuolė prieš avinėlį, kiekvienas laikydamas rankose arfą ir aukso indus pilnus smilkalų, tai yra šventųjų maldų. Apreiškimo knygos 5:8. Frazėje, kai jis paėmė knygą, pavartota veiksmažodžio forma reiškianti praeityje vykusi baigtą veiksmą. Ši frazė reiškia didį pokytį visoje kūrinijoje. Kitaip sakant, apaštalas Jonas matė, kaip viešpats Jėzus ima valdžią į savo rankas. Atkreipkite dėmesį, jo 4 būtybės ir 24 vyresnieji pagarbina avinėlį. Šioje eilutėje minima arfa simbolizuoja šlovinimą. Vyresnieji neskambina arfomis. Tai tik Dievo garbinimo ženklas. Aš labai džiaugiuosi, supratęs, jog danguje nebūsiu angelas, skambinantis arfą, nes manęs tokia perspektyva nevilioja. Galbūt jums patinka arfos. Jei taip, tuomet, manau, danguje jums ją parūpins. Tačiau aš esu patenkintas, kad man nereikės jos nešiotis. 24 vyresnieji atlieka kunigų vaidmenį. Danguje bažnyčia yra tikinčiųjų kunigystė. Daktaras Karlas Armerdingas yra išreiškęs įdomią mintį, jog šie vyresnieji yra atsakymas į Kristaus maldą už tikinčiuosius. Kaip prisimenate, ši Kristaus malda užrašyta Evangelijos pagal Joną 17 skyriuje. Mūsų viešpats meldė tėvą, kad tikintieji pažintų jį, kad būtų su juo ir kad pamatytų jo šlovę. Ši eilutė rodo, jog visi Jėzaus prašymai išklausyti. Apaštalas Jonas matė, kad 24 vyresnieji parpuldami prieš avinėlį rankose laikė aukso indus pilnus smilkalų. Toliau toje pačioje eilutėje paaiškinama, jog tai šventųjų maldos. Akivaizdu, kad vyresnieji atstovauja Kristaus kūnui vadinamam bažnyčia. Kaip jau minėjau, danguje bažnyčia yra tikinčiųjų kunigystė. Jie gėdojo naują giesmę skelbdami: vertas esi paimti knygą ir atplėšti jos antspaudus, nes buvai nužudytas ir atpirkai Dievui savo krauju žmonės iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių. Iš jų tu padarei mūsų Dievui karalystę ir kunigus, ir jie karaliaus žemėje. Apreiškimo knygos 5 skyriaus 9-10 eilutės. Šią eilutę aš išverčiau taip: ir jie gėda naują giesmę tardami: vertas esi paimti ritinį ir atplėšti jo antspaudus, nes buvai nužudytas ir atpirkai Dievui savo krauju žmonės iš kiekvienos genties, kalbos, giminės ir tautos, ir padarei juos mūsų Dievui karalyste bei kunigais, ir jie karaliaus žemėje. Jie yra būtybės ir vyresnieji. Tiek vieni, tiek kiti traukia šią giesmę. Angelų pulkai pritarė Dievui gyrių giedančiai bažnyčiai. Atkreipkite dėmesį, kad čia pavartotas veiksmažodžio gėda esamasis laikas. Tai rodo, jog šlovinimas vyksta nuolat. Šis gyrius skirtas avinėliui laikančiam knygą. Dabar jis šlovinamas kaip visų laikų ir visų rasių žmonių atpirkėjas. Danguje aš pragysiu pirmą kartą. Niekada nemokėjau giedoti, nes neturiu klausos. Tačiau vieną dieną drauge su milžinišku choru trauksiu gyriaus giesmę. Nauja giesmė yra atpirkimo giesmė. Senoji - sukūrimo. Jobo knygoje skaitome, jog Dievo sūnus giedojo. Tuomet dar nieko nežinodami apie Dievo meilę, jie giedojo Dievui kūrėjui. Dabar mes galime giedoti apie mūsų gelbėtoją, kuris myli mus ir atidavė save už mus. Žodis vertas rodo, jog Kristui priklauso visas gyrius ir visa šlovė. Tai iš tikrųjų yra vertės pripažinimas, atidavimas to, kas jam priklauso. Kristus vienintelis vertas gyriaus. Ir atpirkai Dievui savo krauju žmonės. Jie gėda danguje apie Kristaus pralietą kraują. Daugelis denominacinių bažnyčių žemėje pašalina iš savo giesmynų visas giesmes, kuriuose kalbama apie Jėzaus kraują, tačiau danguje jos bus sugražintos į giesmynus. Manau, Viešpats neims į dangų kai kurių žmonių, nenorėdamas jų sugėdyti, mat danguje jiems teks giedoti apie kraują. Atkreipkite dėmesį, kad Jonas vartoja įvardį jų. Jie šlovina avinėlį už tuos, kurie dar bus išgelbėti žemėje. Kitaip tariant, jie šlovina Kristų už didžiojo suspaudimo laikotarpio šventuosius. Karalystė ir kunigai reiškia didžiojo suspaudimo laikų šventuosius. Bažnyčia valdys ne žemėje, bet žemė. Miriadai angelų gieda drauge. Aš regėjau ir girdėjau balsus daugybės angelų aplinkui sostą, būtybės ir vyresniuosius. Jų skaičius buvo miriadų miriadai ir tūkstančių tūkstančiai. Jie skelbė skambiu balsu: vertas avinėlis, kuris buvo nužudytas, imti galybę ir lobį ir išmintį ir stiprybę ir pagarbą ir šlovę ir gyrių. Apreiškimo knygos 5 skyriaus 11-12 eilutės. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir aš mačiau ir girdėjau balsą daugelio angelų aplink sostą, būtybės ir vyresniuosius. Ir jų skaičius buvo milijardų milijardai, tai yra 10 000 ir 1000 000 sakantys garsių balsų. Vertas yra avinėlis, kuris buvo nužudytas, priimti galybę ir turtus, ir išmintį, ir stiprybę, ir pagarbą, ir šlovę, ir palaiminimą. Manau, posakis milijardų milijardai ir 1000 000 paprasčiausiai reiškia nesuskaičiuojama minia. Iš esmės apaštalas Jonas sako, iš pradžių, pažvelgęs, išvydau aplink vyresniuosius būrį gėdančių angelų. Man tai pasirodė šaunu. Bet staiga už jų pamačiau nesuskaičiuojamą minę. Niekas, net kompiuteris, nebūtų galėjęs jų suskaičiuoti. Dievo kūriniai šlovino jį. Brangus bičiuliai, jei nenorite garbinti ir šlovinti Dievo žemėje, aš nekaip negaliu suprasti jūsų troškimo patekti į dangų. Visuotinis gelbėtojo ir valdovo garbinimas. Ir girdėjau, kaip visi kūriniai, esantys danguje, žemėje, po žemė ir jūroje ir visa, kas juose skelbė. Sėdinčiajam soste ir avinėliui, tebūnie gyrius ir pagarba, ir šlovė ir valdžia per amžių amžius. 4 būtybės kartojo: Amen. O vyresnieji puolė ant žemės, reikšdami pagarbą. Apreiškimo knygos 5 skyriaus 13-14 eilutės. Šiame visuotinėme garbinimo veiksme dalyvauja kiekvienas gyvas Dievo kūrinys danguje ir žemėje. Prie šio masiško garbinimo prisideda net žemės gyvūnai bei jūros žuvys. 4 gyvos būtybės taria: Amen, o bažnyčia puola ant žemės tyliai, atiduodama Dievui garbę ir šlovę. Jei galėčiau, sugėduočiau aleliuja priegesmį, nes šis nuostabus dangaus paveikslas rodo, jog visa pagarba, šlovė ir garbė turėti tekti Viešpačiui Jėzui Kristui. Jei jūs nepratęs jo garbinti ir jį girti, pratinkitės tai daryti čia, žemėje. Šiandien tiek. Iki kito susitikimo. Sudie.